from the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang pangkalahatang sesyon ng kababaihan ng 187 taunang pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay mula sa unang pangulahan at sa pangkalahatang organisasyon ng kababaihan ng simbahan. Ang musika sa sesyong ito ay ilalaan ng isang choir ng kababaihan ng Relief Society mula sa Brigham Young University. Ang kababaihan, young women at mga dalagitang edad 8 taon pataas ay nagtipon-tipon sa iba't ibang panig ng mundo para tumanggap ng payo at agubinin mula sa mga pinuno ng simbahan. Si Sister Bonnie L. Oscarson, Young Women General President, ang mangangasiwa sa pulong na ito. Mahal na mga kapatid, binabati namin kayo sa pangkalahatang sesyon ng kababaihan sa 187 taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Nagpapasalamat kami na nakatipon tayo sa Conference Center sa Salt Lake City, Utah at nagagala kaming malaman na may ganito ring mga pagtitipon ng kababaihan sa iba't ibang panig ng mundo. Naway madama ninyo ang mahal na mahal namin ang bawat isa sa inyo. Binabati namin ang mga kaibigan mula sa ibang reliyon na maaaring kasama natin at sana'y maggalak kayo sa ating pagtitipon. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na ako ang mga siwa sa pulong na ito. Ako si Bonnie L. Oscarson, Young Women General President. Nagpapasalamat kaming makasama ang mga miyembro ng unang panguluhan ngayong gabi, gayon din ang mga advisor mula sa Priesthood at Family Department na nakaupo sa harapan. Nasa harapan din ang mga naglilingkod sa Primary, Young Women at Relief Society General Presidencies, kasama ang kani-kanilang General Board Members. Malaking pagpapala na sama-sama kaming makapaglingkod sa kagilagilalas na gawain ito. Ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng isang koro ng kababaihan ng Relief Society mula sa Brigham Young University sa pagkumpas ni Jean Aploni, kasama si Linda Margetz sa organo. Sisimulan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Halina, Hari ng Lahat. Ang pambungad ng panalangin ay aalay pagkatapos ni Sister Robin Bonham na naglilingkod bilang miyembro ng General Relief Society General Board na susundan ang pag-awit ng koro ng Akin na Daramang Pag-ibig ni Kristo.
Thank you. Dear Heavenly Father, our hearts are full of gratitude unto Thee.
Puno po ng pasasalamat ang aming puso sa inyo sa pagmamahal po ninyo sa inyong plano ng kaligayahan sa kaloob ng Espiritu Santo. Nagpapasalamat po kami sa aming tagapagligtas na si Jesucristo at sa kanyang pagbabayad sala at sa kanyang halimbawa ng pagmamahal. Salamat po sa aming propeta na si Pangulong Thomas S. Manson at naway pagpalain mo po siya. Nagpapasalamat po kami sa young women at sa mga primary at sa Relief Society at sa pagkakataon bigyan ito sa aming kababaihan na manindigan at maging matatag sa aming kanikanyang tahanan sa pamagitan ng mga tipan at ordinansa. Kami na inyong mga anak sa buong mundo ay nananalangin na sana itulungan mo kami na lalong maging tulad ng aming tagapagligtas na matutong mahalin ang bawat isa na pangalagaan ang bawat isa upang maging handa kami sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Pakibasbasan niyo po kami ng aming puso'y lumambot at maging bukas sa kapanatagan at payo na matatanggap po namin sa General Conference na ito. Mahal po namin kayo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Spirit, voice, my soul through.
We will now be pleased to hear.
Malulugod tayo ngayong makinig kay Sister Bonnie H. Cordon, pangalawang tagapayo sa Primary General Presidency. Susundan siya ni Sister Carol F. McConkey, unang tagapayo sa Young Women General Presidency. Si Sister Linda K. Burton, Relief Society General President, ang susunod na magsasalita sa atin.
Noong naglakbay ako sa Asia, isang magkilo na sister ang lumapit sa akin, yumakap at nagtanong, "Naniniwala ka ba talaga na totoo ang ebanghelyong ito?" "Mahal na sister, alam kong ito ay totoo. May tiwala ako sa Panginoon." Sa mga kawikaan sa chapter 3, 5 to 6, mababasa natin ang pang ito, "Tumiwala ka sa Panginoon na buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanya ituturo ang iyong mga landas." Ang talatang ito sa banal na kasulatan ay may dalawang payo, isang babala at isang dakilang pangako. Ang dalawang payo, "Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at kilalanin mo siya na lahat ng iyong mga lakad." Ang babala, "Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan." At ang dakilang pangako, "Kanya ituturo ang iyong mga landas." Talakayin muna natin ang babala. Marami tayong pagninilayan sa paglalarawang ito. Ang babala ay huwag kang manalig. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa Ingles, ang kahulugan ng salitang lean ay pisikal na pagpaling o pagkiling sa isang panig. Kapag tayo pisikal na pumaling sa isang panig o sa kabila, nawawala tayo sa gitna, nawawalan tayo ng balanse, at tumatagilid tayo. Kapag spiritual tayo nakapaling sa ating sariling kaunawaan, napapalayo tayo sa ating tagapagligtas. Kapag nakapaling tayo, wala tayo sa gitna. Hindi tayo balanse, hindi tayo nakatuon kay Kristo. Mga kapatid, sa ating parimortal na buhay, pumanig tayo sa tagapagligtas. Nagtiwala tayo sa Kanya. Ipinahayag natin ang ating suporta, kasigasigan at galak para sa plano ng kaligayang ipinahayag ng ating Ama sa langit. Hindi tayo pumaling sa kabila. Ipinaglaban natin ang ating patotoo at sumama sa puwersa ng Diyos at nagtagumpay ang puwersang iyon. Ang digmaang ito sa pagitan ng mabuti at masama ay nalipat sa lupa. Nasa ating muli ang sagradong responsibilidad na maging mga saksi at magtiwala sa Panginoon. Kailangan itanong ng bawat isa sa atin, paano ko mananatiling nakatoon at hindi nananalig sa aking sariling kaunawaan? Paano ko makikilala at masusundan ang tinig ng tagapagligtas samantalang nakakatukso ang mga tinig ng mundo? Paano ko mapapatibay ang tiwala ko sa tagapagligtas? Magmumungkahi ako ng tatlong bagay na magdaragdag sa ating kaalaman at tiwala sa tagapagligtas. Matutuklasan ninyo na hindi na bago ang mga alituntunong ito, ngunit mapagbabatayan ito. Kinakainto sa primary, tinuturo sa young women, at sumasagot sa maraming tanong sa Relief Society. Ito ay mga alituntunan ng pagtutuon, hindi ng pagpaling. Una, makikilala natin ang Panginoon at magtitiwala tayo sa Kanya kapag tayo ay nagpakabusog sa mga salita ni Kristo. Sapagkat masdan ang mga salita ni Kristo ang magsasabi sa inalat ng bagay na dapat ninyong gawin. Ilang buwan ang nakakaraan, pinag-aralan namin ng pamilya ko ang mga banal na kasulatan. Nakakandaw sa akin ang dalawang taong kulang kong apo habang nagbabasa kami. Masayang-masaya ako sa pagiging lola at ninam ko ang pagbisita ng pamilya ng anak kong lalaki. Nang matapos kami sa pag-aaral ng banal na kasulatan, isinara ko ang aking aklat. Alam ng apo ko na malapit na kayong matulog, tinignan niya ako ng kanyang asul ng mga mata at nagsabi na isang walang hanggang katotohan, "Basa pa tayo, Nana." Binalaan ako ng mabait at disiplinado kong anak, "Inay, huwag niyong sundin ang gusto niya, ayaw lang niya matulog." Ngunit nasabi ng apo ko na magbasa pa kami, nagbasa pa kami. Kapag mas marami tayong binasang banal na kasulatan, lumilinaw ang ating isipan. Lumalakas ang ating espiritu. Nasasagot ang ating mga tanong. Lalo tayong nagtitiwala sa Panginoon at naitutuon natin ang ating buhay sa Kanya. Masigasig na saliksikin ang mga iyon ang sagayong kayo ay makinabang. Pangalawa, Makikilala natin ang Panginoon at magtitiwala tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Isang malaking pagpapala ang makapagdasal sa ating Diyos. Manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso. May isa akong magandang panalangin na hindi ko malilimutan sa isa sa mga summer breaks sa koleyo. Tinanggap ko ang isang trabaho sa Texas. Kinailangan ko magbiyahe ng daan-daang mila mula Idaho hanggang Texas. Sakay na lumang kotse ko na magil kong tinawag na Vern. Kargado si Vern hanggang bubong at tanda na ako sa bagong pakikipagsapalaran. Nang papalabas na ako ng pinton, niyakap ko ang mahal kong ina at sinabi niya, magdasal tayo bago ka umalis. Lumuhod kami at nagsimulang magdasal si inay. Isinamo niya sa Ama sa langit na maging ligtas ako. Ipinagdasal niya na umanda ng maayos ang kotse kong walang aircon. Hiniling na bantayan ako ng mga anghel. Sa buong summer, nagdasal siya ng nagdasal ng nagdasal. Ang kapayapaang hatid ng panalangin iyon ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob nagtiwala sa Panginoon at huwag manalig sa akin sariling kaunawaan. Pinatnubayan ako ng Panginoon sa maraming desisyong ginawa ko noong summer na iyon. Kapag kinagawian natin lumapit sa Ama sa langit sa panalangin, makikilala natin ang tagapagligtas. Matuto tayong magtiwala sa Kanya. Ang ating mga naisin ay magiging tulad na sa Kanya. Mapapa sa atin at sa iba ang mga pagpapalang handang ibigay ng Ama sa langit kung hilingin lang tayo na may pananampalataya. Pangatlo, makikilala natin ang Panginoon at magtitiwala tayo sa Kanya kapag naglikod tayo sa iba. Ibabahagi ko ang sumusunod na kwento sa pahintulot ni Amy Wright na naunawa ng alituntunin ng paglilingkod sa kabila ng isang nakakatakot malalang karamdaman. Isinulat ni Amy, noong October 29, 2015, nalaman ko na may cancer ako. Ang pag-asa kong makaligtas sa cancer ko ay 17%. Napakalit ng pag-asa kong gumaling. Alam ko na haharap ako sa pinakamahirap na pagsubok sa buhay ko. Determinado ako labanan ito ng husto hindi lang para sa sarili ko kundi higit sa lahat para sa pamilya ko. Noong Disyembre, nagsimula ako sa chemo. Pamilyar ako sa mga epekto ng mga gamot sa cancer. Pero hindi ko alam na posibleng manatili pa rin buhay ang isang taong malala ang karamdaman. Minsan sinabi ko na salabag sa karapatang pantaong chemotherapy. Sinabi ko sa asawa ko na hindi ko na kaya. Ayoko na. Hindi na ako babalik sa ospital. Sa kanyang karunungan, matyagang nakinig ang mahal kong asawa. At sa kanya sinabing, kung gayon, kailangan nating maghanap ng mapaglilingkuran. Ha? Nalimutan na ba niya na may cancer ang asawa niya? At hindi makayang tiisin pa ang pagduduwal o isa pang sandali na napakatinding sakit? Paliwanag pa ni Amy, unti-unting lumala ang mga sintomas ng sakit ko kung saan karaniwan ay may isa o dalawang araw sa isang buwan na okay ako, kung kailan nakakilos at nakakahinga ako ng normal. Mga araw na iyon na nagkahanap ang pamilya namin ng paraan para makapaglingkod. Isa sa mga araw na iyon, namigay ng mga chemo comfort kit ang pamilya ni Amy sa isang mga ibang mga pasyente na puno ng mga bagay na magpapasaya at makabawas ng mga sintomas. Kapag hindi makatulog siya, nag-iisip siya ng mga paraan para mapasaya ang araw na iba. Ang ilang paraan ay mahirap, pero marami ang mga simpleng sulat o text message lang na napapalakas ng loob at naghahatid ng pag-umal. Sa mga gabang iyon, hindi siya makatulog sa sakit, nahihiga siya sa kama habang naghahanap sa iPad yung mga ordinansang kailangang kompletuhin para sa namayapan yung mga nino. Himalang humuhupa ang sakit at naititiis niya ito. Paglilingkod, pagpapatotoo ni Amy ang nagligtas ng buhay ko. Ang nagbigay sa akin ng lakas sa huli na patuloy na sumulong ay ang kaligayang nadamo ko na sikapin kong bawasan ang paghihirap ng mga tao sa paligid ko. Inasam ko na ang aking mga paglilingkod na may galak at pananabik. Hanggang ngayon, parang di ka panipaniwala ang nangyaring ito. Maaari niyong isipin na makatwirang isipin ang isang taong kalbo na pinsala sa gamot at nakikipaglaban para mabuhay sa sarili ko ang dapat kong isipin ngayon. Gayon man, nang isipin ko sa sarili ko, ang sitwasyon ko, ang paghihirap at pasakit ko, nagdilim ng husto ang mundo. Naging miserable ako. Nung magtuon ako sa iba, nagkaroon ng liwanag, pag-asa, lakas, tapang at galak. Alam ko na posible ito dahil sa nagpapalakas, nagpapagaling, at nagbibigay kakayang kapangyarihan ng pagbabahid sana ni Yesu Kristo. Natuto si Ami na magtiwala sa Panginoon na makilala niya siya. Kung nanalig siya kahit kaunti sa kanyang sariling kaunawaan, baka tinanggihan niya ang ideyang maglingkod siya. Sa paglilingkod ay nakayaan niya ang kanyang sakit at paghihirap at naipamuhay ang talatang ito sa banal na kasulatan. Kung kayo ay nasa paglilingkod na inyong kapwa-tao, kayo nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos. Nadaig na Yesu Kristo ang sanlibutan at dahil sa kanya wala hanggang pagbabahid sala, may malaking dahilan tayong lahat para magtiwala. Batid na sa huli ay magiging maayos ang lahat. Mga kapatid, bawat isa sa atin ay maaari magtiwala sa Panginoon at huwag manalig sa ating sariling kaunawaan. Maitutuon natin ang ating buhay sa tagapagligtas kapag nakilala natin siya at gagabayan niya ang ating lantas. Narito tayo sa lupa upang ipakita ang pananampalatayang sa kanya na nagtulot sa atin na pumanig kay Jesus na ipahayag niya, "Narito ako, isugo ako." Mahal kong mga kapatid, pinatotohanan ni Pangulong Thomas S. Monson na ang mga pangakong pagpapala sa atin ay hindi kayang sukatin. Kahit magtipon ang mga ulap, kahit bumuhos sa atin ang mga ulan, ang ating kaalaman sa Ebanghelyo at ating pagmamahal sa ating Ama sa Langit at sa ating tagapaglitas ay aalo at magtataguyod sa atin. Habang lumalakad tayo ng matuwid, walang anumang bagay sa mundo na makakadaig sa atin. Idaragdag ko ang aking patutuo sa patutuo ng ating mahal na propeta. Kung magtitiwala tayo sa ating Ama sa Langit at sa ating tagapagligtas at hindi tayo mananalig sa ating sariling kaunawan, gagabayan nilang ating landas at kaawaan tayo sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
Mga kapatid, habang naghahanda ako para sa pulong na ito, naisip ko ang matatapat na kababaihang nakilala ko sa malalapit at malalayong lugar. Para sa akin, pinakamainam silang nailarawan sa isang awit ng pasasalamat ni Haring David. Inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Magdala kayo ng handog at magsiparoon kayo sa harap niya. Inyong sambahin ng Panginoon sa ganda ng kabanalan. Nakikita ko ang kagandahan ng kabanalan sa mga kababaihan na may pusong nakatuon sa lahat ng mabuti, na gustong maging higit na katulad ng tagapagligtas. Iniaalay nila ang kanilang buong kaluluwa, puso, kakayahan, isipan at lakas sa Panginoon sa paraan ng pamumuhay nila araw-araw. Ang kabanalan ay nasa pagsisikap at pagpupunyaging sundin ang mga kautusan at igalang ang mga tipang nagawa natin sa Diyos. Ang kabanalan ay paggawa ng mga pagpapasya na magpapanatili sa Espiritu Santo bilang ating gabay. Ang kabanalan ay ang pagsasaisang tabi ng ating likas na pag-uugali at pagiging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo. Bawat sandali ng ating buhay ay dapat na kabanalan sa Panginoon. Iniutos ng Diyos ng langit sa mga anak ni Israel, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, magpakabanal nga kayo at kayo'y maging mga banal, sapagkat ako'y banal, ni huwag kayong magpakahawa. Itinuro ni Elder D. Todd Christofferson, ang ating Ama sa Langit ay isang Diyos na mataas ang inaasahan sa atin. Plano niyang pabanalin tayo upang tayo'y makatigil sa isang celestial na kaluwalhatian at makatahan sa kanyang harapan. Pinaliwanag sa Lectures on Faith, walang nilalang na makararanas ng kaluwalhatiang ito nang hindi taglay ang kanyang kasakdalan at kabanalan. Kilala tayo ng ating Ama sa Langit. Mahal niya tayo at ibibigay niya sa atin ang lahat ng kailangan upang tayo ay maging banal na katulad niya. Tayo ay mga anak na babae ng Ama sa Langit at bawat isa sa atin ay may banal na pamana ng kabanalan. Ipinahayag ng ating Ama sa Langit, "Masdan, ako ang Diyos. Taong banal ang aking pangalan." Sa primortal na daigdig, minahal at sinamba natin ang ating Ama, ninais natin maging katulad niya. Dahil sa perpektong pagmamahal ng isang ama, ibinigay niya ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesucristo upang maging ating tagapagligtas at manunubos. Siya ang anak ng tao ng kabanalan. Ang kanyang pangalan ay banal, ang banal ng Israel. Ang ating pag-asang maging banal ay nakasentro kay Kristo, sa kanyang awa at kanyang biyaya. Sa pagsampalataya kay Jesucristo at sa kanyang pagbabayad sala, maaari tayong maging malinis, walang bahidungis, kapag ipinagkait natin sa ating sarili ang lahat ng kasamaan at auspusong nagsisi. Binibinyagan tayo sa tubig para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang ating kaluluwa ay pinababanal kapag tinanggap natin ang Espiritu Santo ng may bukas na puso. Linggo-linggo, tumatanggap tayo ng ordinansa ng sakramento. Sa pagsisisi, na may taos na hangaring magpakabuti, nakikipagtipan tayo na handa tayong taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Kristo, alalahanin siya at sundin ang kanyang mga kautusan, nang sa tuwi na ay makasama natin ang kanyang Espiritu. Sa paglipas ng panahon, sa pagsisikap nating makaisa ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo, nakakabahagi tayo sa kanilang kabanalan. Ang kabanalan ay pagtupad ng ating mga tipan. Kinikilala natin ang maraming pagsubok, tukso at paghihirap na maaaring maglayo sa atin sa lahat ng marangal at kapuri-puri sa harapan ng Diyos. Ngunit ang ating karanasan sa mundo ay binibigyan tayo ng pagkakataong piliin ang kabanalan. Kadalasan, ang mga sakripisyong ginagawa natin sa pagtupad ng mga tipan ang nagpapabanal sa atin. Nakakita ako ng kabanalan sa mukha ni Evangeline, isang 13 taong gulang na dalagita na taga-Ghana. Ang isa sa mga paraan ng pagtupad niya ng mga tipan ay ang pagganap sa tungkulin niya bilang Beehive Class President. Mapagpakumbaba niyang inilahad na pumupunta siya sa bahay ng kanyang mga kaibigang dalagita na di gaanong aktibo to at kinakausap ang mga magulang nila na payagan silang magsimba. Sinasabi sa kanya ng mga magulang na mahirap yon dahil kailangan silang tumulong sa mga gawaing bahay tuwing Linggo. Kaya nagpupunta at tumutulong si Evangeline sa mga gawaing bahay at dahil doon ay madalas nang payagang magsimba ang kanyang mga kaibigan. Kung tutuparin natin ang ating mga tipan na kaugnay nito, babaguhin tayo ng mga sagradong ordinansa ng priesthood, pababanalin tayo at ihahanda tayong pumasok sa kinaroroonan ng Panginoon. Pinapasan natin ang pasanin ng isa't isa, pinalalakas natin ang isa't isa. Patuloy tayong patatawarin sa ating mga kasalanan kapag nagbigay tayo ng espiritual at temporal na ginhawa sa mahirap, gutom, hubad at may sakit. Patuloy tayong hindi nadurungisan ng sanlibutan kapag iginalang natin ang araw ng Sabat at tumanggap tayo ng sakramento sa banal na araw na ng Panginoon. Pinagpapala natin ang ating pamilya at ginagawang banal ang ating tahanan. Pinipigil natin ang silakbo ng ating damdamin upang mapuspos tayo ng dalisay at walang hanggang pagmamahal. Tumutulong tayo sa iba ng may kabaitan, habag at tumatayo bilang mga saksi ng Diyos. Tayo ay nagiging mga tao ng Zion na may isang puso at isang isipan, dalisay ng mga tao na sama-samang nananahan sa pagkakaisa at kabutihan. Sapagkat ang Zion ay kinakailang maragdagan sa kagandahan at sa kabanalan. Kung nais natin maging banal na mga tao na handang tumanggap sa tagapagligtas sa kanyang pagparito, kailangan tayong magbangon at magsuot ng ating magagarang damit. Sa lakas at karangalan, tatalikdan natin ang mga gawin ng sanlibutan at tutuparin ang ating mga tipan upang tayo ay mabihisa ng kadalisayan, oo, maging ng mga damit ng kabutihan. Ang kabanalan ay isang kaloob ng Espiritu. Tinatanggap natin ang kaloob na ito kapag pinipili natin na gawin ang mga bagay na magpapaibayo sa nagpapabanal na kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Nang patuloyin ni Martha si Jesucristo sa kanyang tahanan, ninais niyang paglingkuran ng Panginoon ng abot kaya niya. Ang kanyang kapatid na si Maria ay piniling maupo sa mga paanan ni Jesus at makinig sa kanyang mga salita. Nang mahirapan si Martha sa pagsisilbi ng walang tulong, dumaing siya sa tagapagligtas. Panginoon, wala bagang anuman sa inyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Gustong-gusto ko ang pinakamahinahong pagsaway na ito na maiisip ko, na may sakdal na pagmamahal at habag. Ipinayo ng tagapagligtas, Martha, Martha. naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Tatapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, kung nais natin maging banal, kailangan tayong matutong maupo sa paanan ng banal na Israel at magbigay ng oras sa kabanalan. Isinasantabi ba natin ang telepono, ang walang katapusang listahan ng mga gawain, ang mga alalahanin ng kamunduhan? Ang pagdarasal, pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya sa kanyang nakalilinis at nakagagaling na pagmamahal sa ating kaluluwa. Magpakabanal upang mapuspos kayo ng kanyang sagrado at nagpapabanal na Espiritu. Sa paggabay ng Espiritu Santo, magiging handa tayo na tanggapin ang tagapagligtas sa kagandahan ng kabanalan. Ang kabanalan ay pagiging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Jesucristo. Ayon sa inspiradong mga salita ni Haring Benjamin, yung mga nagiging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Jesucristo ay ang mga masunurin, maaamo, mapagpakumbaba, matiisin at puspos ng pagmamahal. Ipinopropesiya niya na si Jesucristo, ang Panginoong makapangyarihan na nagahari kung sino noon at ngayon mula sa lahat ng kawalang hanggan, hanggang sa kawalang hanggan ay bababa mula sa langit sa mga anak ng tao at mananahan sa isang katawang lupa. Naparito siya upang pagalingin ang may sakit, pilay, bingi, bulag at buhayin ang mga patay. Ngunit sa kabila niyon ay nagdusa siya ng higit sa matitiis ng tao maliban na iyon ay sa kamatayan. At bagamat dumarating ang kaligtasan sa pamamagitan lamang niya, siya ay kinutya, nilatigo at ipinako sa krus. Ngunit ang anak ng Diyos ay nagbangon mula sa libingan upang madaig nating lahat ang kamatayan. Siya ang hahatol sa sanlibutan, sa kabutihan. Siya ang tutubo sa ating lahat. Siya ang banal ng Israel. Si Jesucristo ang kagandahan ng kabanalan. Nang marinig ng mga tao ni Haring Benjamin ang kanyang sinabi, bumagsak sila sa lupa. Napakatindi ng kanilang pagpapakumbaba at pagpipitagan sa biyaya at kaluwalhatian ng ating Diyos. Kinilala nila ang kanilang makamundong kalagayan. Nakikita ba natin na lubos tayong umaasa sa biyaya at awa ni Kristo na ating Panginoon? Kinikilala ba natin na bawat mabuting kaloob, temporal at espiritual, ay napapasa atin sa pamamagitan ni Kristo? Naalala ba natin na ayon sa walang hanggang plano ng Ama, napapasa atin ang kapayapaan sa buhay na ito at ang kaluwalhatian ng kawalang hanggan sa pamamagitan lamang ng Kanyang banal na anak? Naway makiisa tayo sa mga tao ni Haring Benjamin na sumigaw ng malakas sa iisang tinig. O maawa at gamitin ang nagbabayad salang dugo ni Kristo upang kami ay makatanggap ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. At ang aming mga puso ay maging dalisay sapagkat kami ay naniniwala kay Jesucristo na anak ng Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa at lahat ng bagay. Pinatototohanan ko na kung lalapit tayo sa banal ng Israel, mapapasa atin ang kanyang espiritu upang tayo ay mapuspos ng galak, mapatawad sa ating mga kasalanan at matahimik ang ating budhi. Binigyan ng Ama sa langit ang bawat isa sa atin ng kakayahang maging banal. Naway gawin natin ang lahat upang matupad ang ating mga tipan at magabayan tayo ng Espiritu Santo. Sa pagsampalataya kay Jesucristo, tayo ay nagiging mga banal sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala upang magkaroon tayo ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan at maibigay natin sa Diyos Ama ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Naway maging sagradong handog ang ating buhay upang makatayo tayo sa harapan ng Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Mahal kong mga kapatid, mahal na mahal namin kayo at salamat sa inyong magiliw at masiglang pagtugon sa paanyaya ng unang panguluhan at sa ginawang I was a stranger. Patuloy sana kayong manalangin, makinig sa mga bulong ng Espiritu at makumilos ayon sa mga pahiwatig nito sa inyo. Naglalakbay man ako rito sa buong daigdig, karaniway may nagtatanong sa akin ng, maaalala mo ba ako? Dahil hindi ako perpekto, aaminin ko na madalas akong makalimot ng mga pangalan. Gayunman, naalala ko ang napakatunay na pagmamahal na ipinadama sa akin ng Ama sa Langit habang kausap ko ang pinakamamahal niyang mga anak. Kamakailan ay nagkaroon ako ng pagkakataong bisitahin ng ilang minamahal na kababaihang nasa bilangguan. Nang taos kaming magpaalam, nagsumamo ang isang magilong na babae. Sister Burton, huwag sana niyong kaming kalilimutan. Sana'y madama niya iyon at ng iba pang gusto silang maalala habang nagbabahagi ako ng ilang ideas. Naipamalas ng matpatapat na kababaihan natin sa lahat ng panahon ang tapat na huwaran ng pagkadisipulo sa atin na atin din pinagsisikapan. Kasama sa bagong tipan ang mga kwento tungkol sa ilang kababaihan na pinangalanan at hindi pinangalanan na nanampalataya kay Jesucristo at sa kanyang pagbabayad sala. Ang mga babaeng ito ay naging mga huwarang disipulo at mahalagang saksi sa gawain ng kaligtasan. Isipin ang mga kwentong ito sa aklat ni Lucas. Una, noong ministeryo ng tagapagligtas. At nangyari na si Jesus ay naglalakad sa mga bayan at mga nayon na ipinangangaral at tinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos at kasama niya ang 12. At ang ilang babae, si Maria na tinatawag na Magdalena, at si Juana at si Susana at iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanya. Pagkatapos kasunod ng kanyang pagkabuhay na maguli, at iba sa mga babaeng nagsiparoong maaga sa libingan nang hindi mga sumpungan ng kanyang bangkay, ay nangagbalik sila na nangagsabing sila ay nakakita ng isang pangitaan ng mga anghel na nagsabing siya ay buhay. Ilang beses ko nang nabasa at napasadahan ang tila karaniwang pahayag na ilang babae, ngunit kamakailan ang pagnilayan ko ito ng mas maigi, tila namukod-tangi ang mga salitang iyon sa pahina. Iisipin konektado itong mga kasinghulugan na isang kahulugan ng salitang ilan sa tapat ng mga babaeng nakatitiyak, kumbinsido, positibo, tiwala, matibay, determinado, tiyak, at maaasahan. Habang pinag-iisipan ko ang makapangyarihang mga paglalarawang iyon, naalala ko ang 2 roon sa ilang babae sa bagong tipan na nagbigay ng positibo, tiwala, matibay at tiyak na patutuo tungkol sa tagapagligtas. Pagamat sila tulad natin ay di perpekto mga babae, nagbibigay inspirasyon ang kanilang patutuo. Naalala ba ninyo ang di pinangalanang babae sa tabi ng balon na inanyayahan ng iba na sumama at tingnan kung anong natutuhan niya tungkol sa tagapagligtas? Ibinigay niya ang kanyang tiyak na patutuo sa isang tanong, mangyayari kayang ito ang Kristo? Mapilit ang kanyang patotoo at paanyaya ka marami ang sa kanya'y naniwala. Kasunod ng pagkamatay ng kapatid niyang si Lazaro, madamdaming ipinahayag ni Martha, ang mahal na disipulo at kaibigan ng Panginoon, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, di sinang kapatid ko ay hindi namatay. Isipin ang kanyang katiyakan ng magpatuloy siya. At ngayon na may nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos, ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Sinabi pa niya, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos sa makatuwid bagayang naparirito sa sanglibutan. Nalaman natin sa kababaihang ito na ang mga babaeng nakatitiyak ay mga disipulong nakatuon sa tagapagligtas sa si Jesucristo at umaasa sa pangako ng kanyang nagbabayad salang sakripisyo. Noong unang panahon, nagsakripisyo ang mga babaeng nakatitiyak ng patotohanan at ipamuhay nila ang mga turo ni Jesus. Ginawa rin ito ng mga babaeng nakatitiyak noong mga unang araw ng panunumbalik, kabilang si Drusilla Hendricks at ang kanyang pamilya sa mga nagdusa bilang mga bagong binyag sa pag-uusig sa mga banal sa Clay County, Missouri. Tuluyang naparalisa ang kanyang asawa sa digmaan sa Crooked River. Mag-isa niya itong inalagaan at binuhay rin sa kanyang pamilya. Sa isang napakasaklap na pagkakataon nang wala nang makain ng pamilya, naalala niya na isang tinig na nagsabi sa kanya, maghintay, sapagkat maglalaan ang Panginoon. Nang pagboluntaryuhin ang kanyang anak sa Mormon Battalion, tumutol si Drusilla noong una at taimtim na nanalangin sa Panginoon hanggang sa parang may isang tinig na nagsabi sa kanya na, ayaw mo ba sa pinakamataas na kaluwalhatian? Natural sumagot siya ng opo at nagpatuloy ang tinig. Sa palagay mo, paano mo ito matatamo maliban sa pagsasakripisyo ng malaki? Nalaman natin sa ilang babaeng ito na sa pagkadisipulong tumutupad ng mga tipan, kailangan nating maging handang magsakripisyo. Nabanggit ko na ang ilang kababaihan sa panahon ng tagapagligtas sa mga unang araw ng panunumbalik ng Ebanghelyo Ano naman ang mga halimbawa ng pagkadisipula at mga patotoo ng ilang kababaihan sa ating panahon? Sa bago kong tungkulin sa Asia, muli ako nagka-inspirasyon sa maraming babaeng nakatitiyak na nakilala ko. Talagang humanga ako sa mga unang miyembro sa India, Malaysia at Indonesia na nagsisikap na ipamuhay ang kultura ng Ebanghelyo sa kanilang sariling tahanan na kung minsan ay malaki ang sakripisyo dahil ang pamumuhay ng Ebanghelyo ay sumasalungat kadalasan sa pamilya at mga kultura ng bansa. Ang mga babaeng nakatitiyak na matatagal ng miyembro ng simbahan sa Hong Kong at Taiwan ay patuloy na pinagpapala ang buhay ng kanilang pamilya, mga miyembro ng simbahan at komunidad sa pananatiling nakatuon sa tagapagligtas at kahandaang magsakripisyo para matupad ang mga tipan. Matatagpuan ang ganitong mga babaeng nakatitiyak sa buong simbahan. Isang babaeng nakatitiyak na napagpala ang buhay ko ng ilang dekada sa nakalipas na 15 taon ang nakibaka sa nakapanghihina, mahirap at tumitinding sakit na tinatawag na inclusion body myositis. Pagkamatakatali sa kanyang wheelchair, sinisikap niyang magpasalamat at magpatuloy sa kanyang can-can list, isang listahan ng mga bagay na kaya niyang gawin tulad ng kaya kong huminga, lumunok, manalangin, at madama ang pagmamahal ng aking tagapagligtas. Halos araw-araw ay binabahagi niya sa pamilya at mga kaibigan ang kanyang tiyak na patotoo na nakatuon kay Kristo. Narinig ko kamakailan ang kwento ni Jenny. Isa siyang returned missionary na nagdiborsyo ang mga magulang habang nasa mission siya. Ikinuwento niya kung paano siya mamatay-matay sa takot sa ideyang pauwi na siya. Ngunit pagkatapos ng kanyang mission sa Italy, nang tumigil siya sa mission home patungong US, magiliw na insnuklay ng isang babaeng nakatitiyak ang asawa ng mission president, ang kanyang buhok. Ilang taon pagkaraan, isa pang babaeng nakatitiyak, si Terry, isang State Relief Society president at disipulo ni Kristo, ang nagpala sa buhay ni Jenny nang tawagan siyang World Relief Society president. Noong panahong iyon, sumusulat si Jenny ng thesis para sa kanyang doctorate degree. Hindi lamang nagsibling guro kay Jenny si Terry bilang leader, kundi kinausap din siya nito ng 10 oras sa ospital nang matanggap ni Jenny ang nakababahalang resulta na may leukemia siya. Bumisita si Terry sa ospital at inihatid si Jenny sa mga appointment nito. Pagtatapat ni Jenny, ilang beses yata ako nagsuka sa kotse niya. Sa kabila ng sakit niya, buong tapang na patuloy na naglingkod si Jenny bilang World Relief Society President. Kahit sa matindi niyang paghihirap, tumawag siya sa telepono at nagpadala ng mga text at email mula sa kanyang higaan at inanyayahan niya ang kababaihan na bisitahin siya. Nagpadala siya ng mga card at sulat sa mga tao at minahalang kanyang mga kapatid mula sa malayo. Nanghingan siya ng ward ng retrato ng kanyang presidency para sa kanilang ward history. Ito ang nakuha nila. Dahil si Jenny mismo ay isang babaeng nakatitiyak, hinikayat niya ang lahat na tumulong na dalhin ang pasanay ng iba, pati na ang sa kanya. Bilang isang babaeng nakatitiyak, nagpatotoo si Jenny. Narito tayo hindi lamang para iligtas ang iba, kundi maging ang ating sarili. At ang kaligtasang iyan ay nagmumula sa pakikipagtulungan kay Hesukristo mula sa pag-unawa sa kanyang biyaya at pagbabayad sala at pagmamahal para sa kabibaihan ng simbahan. Nangyayari iyan sa pamamagitan ng mga bagay na kasing simple ng pagsusuklay ng buhok ng iba, pagpapadala ng liham na may inspirado, malinaw at naghahayag ng mensahe ng pag-asa at biyaya o pagtutulot sa kababaihan na paglingkuran tayo. Mga kapatid, kapag tayo ay nagambala, nag-alinlangan, nadismaya, nagkasala, nalungkot o nahirapan ng ating kaluluwa, naway tanggapin natin na paanyaya ng Panginoon na uminom ng kanyang tubig na buhay tulad ng ginawa ng nakatitiyak na babae sa tabi ng balon na inanyayahan ng iba na gawin din inyon kapag nagbahagi tayo ng ating sariling tiyak na patotoo na mangyayari kayang ito ang Kristo. Kapag tila hindi patas ang buhay, tulad ng akala ni Martha nang mamatay ang kapatid niyang lalaki, kapag nagdalamhati tayo dahil tayo ay nalulungkot, hindi magkaanak, namatayan ng mahal sa buhay, nalagpasan ng mga pagkakataong makapag-asawa at magkapamilya, nawasak ang tahanan, nanghina sa depresyon, may sakit sa katawan o isipan, may nakaiinis na problema, nabalisa, may addiction, gipit sa pera o maraming iba pang mga problema, alalahanin sana natin si Martha at ipahayag ang ating katulad na tiyak na patotoo. Ngunit alam ko at sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Naway maalala natin ang ilang babae na tumangging talikuran ng ating mahal na tapagligtas noong matindi ang kanyang pagdurusa sa krus at makalipas ang ilang oras ay nagkaroon ng pribilehiyo na maging unang tiyak ng mga saksi sa kanyang maluwalhating pagkabuhay na maguli. Manatili tayong malapit sa kanya sa panalangin at sa pag-aral ng banal na kasulatan. Lumapit tayo sa kanya sa paghahanda at pakikibahagi sa mga sagradong simbolo ng kanyang nagbabayad salang sakripisyo sa ordinansa ng sakramento linggo-linggo at pagtupad ng mga tipan sa paglilingkod sa iban sa oras ng kanilang pangangailangan. Sa gayon marahil tayo makakasama ng mga babaeng nakatitiyak na mga disipulo ni Hesukristo na magdiriwang ng kanyang malulhating pagbalik kapag pumarito siyang muli. Mga kapatid, pinatotohanan ko ang mapagmahal ng mga magulang sa langit, ang ating tagapagligtas na si Hesukristo at ang kanyang walang katapusang pagbabayad sala para sa atin. Alam ko na si Propetang Joseph Smith ay itinalaga noon pa man bilang propeta ng panunumbalik. Alam ko na ang aklat ni Mormon ay totoo at isinalin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na biyayaan tayo ng isang buhay na propeta sa ating panahon si Pangulong Thomas S. Monson. Sa mga katotohanan ito, ako ay nakatitiyak. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Thank you, sisters, for your... Salamat mga kapatid sa inyong nakasisiglang mga mensahe. Sasabay ngayon ang kongregasyon sa pag-awit ng koro ng Gabayan Kami, O Jehovah.
Mahal na mga kapatid na iba't iba ang edad, taos puso kami nagpapasalamat na makasama kayo ngayong gabi. Salamat sa koro at sa lahat ng iba pa sa kanilang partisipasyon at sa mga tumulong sa paghahanda para sa pulong na ito sa anumang paraan. Ang huli nating tagapagsalita sa sesyong ito ay si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Ako ay Mahal ng Ama sa Langit. Ang pangwakas na panalangin ay aalay pagkatapos ni Sister Elizabeth Rose, miyembro ng Relief Society General Board, President Irene.
My dear sisters, mahal ko mga kapatid, nabiyaan tayo ng Espiritu ng Diyos ngayong gabi. Ang musika at mga mensahe ay nagpatibay sa ating pananampalataya at nagpaibay sa ating hangaring sundin ang mga sagradong tipa na ginawa natin sa ating mapagmahal na masalangit. Nadama natin ang nag-ibayo ang ating pagmamahal sa Panginoong Hesukristo at pasasalamat para sa kagilagilalas na kaloob ng kanyang nagbabayad sa halang sakripisyo. Ang mensahe ko ngayong gabi ay simple. Nakadama tayo ng kapayapaan ngayong gabi. Gusto nating lahat na madama ang kapayapaan iyan sa ating kalooban, sa ating pamilya, at sa mga tao sa ating paligid. Ang Panginoon ay nangako ng kapayapaan sa kanyang mga disipulo nang malapit na niya silang iwan. Iyon ang ipinangako niya sa atin. Ngunit sinabi niya na magbibigay siya ng kapayapaan sa kanyang paraan, hindi sa paraan ng mundo. Inilarawan niya ang kanyang paraan sa paghahatid ng kapayapaan. Tapat ang mga aliw sa makatuwid bagay ng Espiritu Santo na susuguin ang Ama sa lang aking pangalan na siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyong aking sinabi. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibibigay ko sa inyo. Huwag mangulimahanan ang inyong mga puso, ni matakot man. Kinailangan ng mga anak ni Mosiah ang kaloob na kapayapaang iyon nang simulan nila ang kanilang misyon sa mga Lamanita, nakadama ng higit pa sa kaunting pag-aalala dahil sa bigat na kanilang gawain na nalangin sila para muli makatiyak. At siya ay dinalaw ng Panginoon ng kanyang Espiritu at sinabi sa kanya, maaliw, at naaliw sila. Paminsan-minsan maaari ninyong asamin ang kapayapaan kapag naharap kayo sa makawalang katiyakan at tila napipinto mga hamon. Natutunan ng mga anak ni Mosiah ang aral na itinuro ng Panginoon kay Moroni. Isa itong gabay sa ating lahat. Kung ang mga tao ay lalapit sa akin, ay ipapakita ko sa kanila ang kanilang kahinaan. Ako ay nagbibigay ng kahinaan sa mga tao upang sila ay magpakumbaba. At ang aking biyaya ay sapat para sa lahat ng taong mapagpakumbaba ng kanilang sarili sa aking harapan. Sapagkat kung magpapakumbaba sila ng kanilang sarili sa aking harapan at magkakaroon ng pananampalataya sa akin, sa gayon ay gagawin ko ang mahinang bagay na iyan na maging malakas sa kanila. Sinabi ni Moroni na ang kanyang mga narinig, ang mga salitang ito, sila ay naaliw. Maaari silang makaliw sa ating lahat. Ang mga tao hindi nakikita ang kanilang kahinaan ay hindi lumalago. Ang pagbabatid sa inyong kahinaan ay isang pagpapala dahil pinananatili kayo nitong mapagkumbaba at ibinabaling kayo palagi sa tagapagligtas. Hindi lamang kayo inaaliw ng Espiritu, kundi kumikilos din ito para mabago ng pagbabayad sala ang inyong likas na pagkatao. Sa gayon ay naging malakas ang mahihinang bagay.
Your defense against these attacks is to keep the Holy Ghost as your companion. The Spirit will speak.
Papayapain ng Espiritu ang inyong kaluluwa. Ihimukin niya kayong sumulong na may pananampalataya at ibabalik niya ang alaala ng mga panahon na nadama ninyo ang liwanag at pag-ibig ni Hesukristo. Ang pag-alaala ay maaaring isa sa pinakamahalagang kaloob na maibibigay sa inyo ng Espiritu. Siya ang magpapaalala sa lahat na sa inyo sinabi ng Panginoon. Maaari ninyong maalaala ang isang nasagot na dalangin, isang natanggap na ordinansa ng priesthood, isang pagpapatibay ng inyong patotoo, o isang sandali na nakita ninyo ang paggabay ng Diyos sa inyong buhay. Marahil balang araw, kapag kailangan ninyo ng lakas, maaari ipaalaala sa inyo ng Espiritu ang madama ninyo sa pulong na ito. Naway mangyari ito. Ang isang alaala na madalas ibalik ng Espiritu sa aking isipan ay isang sacrament meeting sa gabi na idinaos maraming taon na nakaraan sa isang metal na kubol sa Innsbruck, Austria. Nasa ilalim ng rilis ang tren ang kubol na iyon. Mga 12 tao lang ang naroon na nakaupo sa mga silyang kahoy. Karamihan sa kanila ay kababaihan, ang ilan ay bata at ilan ay matanda. Nakita kong lumuha sa pasasalamat ang ilan habang ipinapasa ang sakramento sa maliit na kongregasyong iyon. Nadama ko ang pagmamahal ng tagapagligtas para sa mga banal na iyon at kayo din sila. Ngunit ang himala na malinaw kong naalaala ay ang liwanag na tila pumuno sa metal na kubol na iyon na nagpadama ng kapayapaan gabi noon at walang mga bintana. Subalit, ang liwanag sa loob ng silid ay parang katanghali ang tapat. Maningning at sagana ang liwanag ng banal na Espiritu noong gabing iyon. At ang mga bintana na nakapasok sa liwanag ay ang mga mapagkumbabang puso ng mga banal na iyon na humarap sa Panginoon upang ihingi ng tawad ang kanilang mga kasalanan at mangako na sa tuwin ay aalalahanin siya. Hindi siya mahirap alalahanin noon at ang aking alaala sa sagradong karanasan iyon ay nagpadali sa para maalala ko siya at ang kanyang pagbabayad sala sa sumunod na mga taon. Noong araw na ito, natupad ang pangako ng panalangin sa sakramento na mapasa atin ang Espiritu na kaya nadama ang liwanag at kapayapaan. Tulad ninyo, noon na pinasasalamatan ang maraming paraan ng pagdalaw sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga aliw kapag kailangan ko kapayapaan. Subalit, inaalaala ng ating ang masalangit ay hindi lamang ang ating kapanatagan, kundi higit pa rito ang ating paglago. Ang mga aaliw ay isa lamang sa mga paglalaraw sa Espiritu Santo sa mga banal na kasulatan. Narito pang isa, at ngayon, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, magtiwala ka sa Espiritong yaon na nag-aakay sa paggawa ng mabuti. Kadalasan, ang ipinagagawa niyang kabutihan sa inyo ay pagtulong sa iba na makatanggap ng aliw mula sa Diyos. Sa kanyang karunungan, pinagsama-sama kayo ng Panginoon para sa organisasyon at klase sa kanyang simbahan. Ginawa niya ito para maragdagan ang kakayahan ninyong gumawa ng kabutihan. Sa mga organisasyong ito, partikular ang mga utos sa inyo na paglingkuran iba para sa kanya. Halimbawa, kung isa kang dalagita, maaari kang hilingan ng iyong bishop o young women leader na tulungan ang isang laurel na naging kuminsan tinawag nating di gaanong aktibo. Maaari mo siyang makilala ng higit kaysa sa bishop o sa young women leader. Maaari mong malaman na namumroblema siya sa bagay o sa paraan o baka sa dalawang ito. Maaring hindi alam ng leader mo kung bakit sila nagkaroon ng inspirasyon na hingan kang tulungan siya. Ngunit alam ng Panginoon at pinamamahalaan niya ang gawain ito sa pamamagitan ng inspirasyon ng kanyang Espiritu. Kinailangan ang himala ng pagbabago kapwa sa inyo sa puso ng dalagitang pinasasagip sa iyo. At kailangan dyan ang patnubay ng Espiritu Santo. Tutulutan ka ng Espiritu na tingnan ang di gaanong aktibing laurel na tulad ng pagtingin sa kanya ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang nilalaman ng puso ninyong dalawa at ang mga posibilidad na mababago ang mga puso. Madadalaw niya kayong dalawa na kanyang Espiritu kapag bigyan kayo ng inspirasyon na mapagpumaba, magpatawad at pagmahal. Ang Espiritu ay nakakahikayat ng mga salita, gawa at tiyaga na kailangan para may balik mo ang kanyang tupa sa kawan. At naanting niya ang mga puso ng nasa laro class na mahalin at tanggapin ang nawawalang tupa para pagbalik niya, madama niya na nakauwi na siya. Ang kakayahan ninyong gumawa ng kabutihan bilang isang grupo ng mga anak na babae ng Diyos ay nakasalalay ng malaki sa inyong pagkakaisa at pagmamahalan. Ito ay isa pang kaloob ng kapayapaan na nagmumula sa Espiritu Santo. Naunawaan ito ni Alma, kaya nga nakiusap siya sa kanyang mga tao na hindi nararapat na magkaroon ng pakipag-alitan sa isa't isa. Sa halip ay tumingin sa iisang layunin na iisang pananampalataya at iisang binyag ng kanilang mga puso ay magkakasama sa pagkakaisa at sa pag-ibig sa isa't isa. Kailangan tayo magkaisa upang mapasa atin ang espiritu sa ating klase at sa ating pamilya. Ngunit alam ninyo mula sa karanasan katulad ko na mahirap mapanatili ang pagmamahal na pagkakaisang yon. Kailangan natin makasama ang Espiritu Santo para mamulat at makapagtimpi tayo. Naaalala ko minsan, nagtatalo ng husto sa kamang 7 o 8 taon gulang naming anak na lalaki. Kaya naisip ko na baka masira yun. Nag-init ako sa inis at agad akong kumilos para maisaayos ang tahan ko. Sinugoban ko ang maliliit na balikat ng anak ko at inangat ko siya hanggang sa magpantay ang aming mga taas. Ipinalam sa akin ang Espiritu ang sasabihin, tila mahinang tinig na iyon, ngunit timi mo iyon sa puso ko. Dakila ang taong hawak-hawak mo. Dahan-dahan ko siyang ibinaba sa kama at humingi ng tawad. Ngayon, ay dakila na ang lalaki ipinakita sa akin ng Espiritu Santo. 40 taon na nakararaan. Lubos ako nagpapasalamat at sanayip ako ng Panginoon mula sa aking pagkainis sa pagsusugo ng Espiritu Santo para makita ko ang isang anak ng Diyos ayon sa pagtingin sa rito. Ang pagkakaisang hangad natin sa ating pamilya at sa simbahan ay darating kapag tinulutan nating impluensyahan ng Espiritu Santo ng ating pagtingin kapag tumingin tayo sa isa't isa at kahit kapag iniisip natin ang isa't isa. Ang pagtingin ng Espiritu Santo ay dalisay na pag-ibig ni Kristo. Pakinggan ang mga salitang ginamit mo sa paglalarawan ng pag-ibig sa Kanya. Isipin ang mga panahon na nadaman nito. Ang pag-ibig sa kapwa-tao ay nagtitiis ng matagal at mabait at hindi naiingit at hindi palalo. Hindi naghahangad para sa kanyang sarili. Hindi kagad nagagalit. Hindi nag-iisip ng masama. At hindi nagagalak sa kasamaan kundi nagagalak sa katotohanan. Binabata lahat ng bagay. Naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, at nagtitiis sa lahat ng bagay. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, kung wala kayong pag-ibig sa kapwa-tao, wala kayong kabuluhan, sapagkat ang pag-ibig sa kapwa-tao, kailanman ay hindi nagkukulang. Kaya nga, manangan sa pag-ibig sa kapwa-tao na pinakadakila sa lahat, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagkukulang. Tatapwat, ang pag-ibig sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig ni Kristo at iyon ay nagtitiis magpakailanman at sino mong matagpaw mayroon ito sa huling araw ay makabubuti sa Kanya. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso nang kayo ay mapuspos ng ganitong pag-ibig na Kanyang ipinagkaloob sa lahat ng tunay na tagasunod sa Kanya anak, si Jesu Kristo, upang kayo ay maging mga anak ng Diyos na kung Siya ay magpakita. Tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya bilang siya upang tayo magkaroon ng ganitong pag-asa upang tayo ay magpadalisay, maging katulad niya ng dalisay. Ito ang mithiin ng inyong Ama sa langit para sa inyo, sa kanyang natatanging mga anak na babae. Maaaring tila malayong makamta ninyo ang mithiin ito, ngunit sa tingin niya, hindi kayo ganun kalayo. Kaya dinadalaw niya kayo ng kanyang espiritu upang kayo ay aliwin, hikayatin at bigyang inspirasyon na magpatuloy. Iniiwan ko sa inyo ang aking tiyak na patotoo na kilala kayo ng Ama, mahal niya kayo at naririnig niya ang inyong mga dalangin. Pinalalapit kayo ng kanyang pinakamamahal na anak sa kanya at isinugo niya ang Espiritu Santo para tulungan kayo sa inyong mga pagsisikap na paglingkuran ang iba para sa kanila. Dahil sa pagbabayad sa ala ni Jesu Kristo, mapapabanal at mapapadalisay ang palagi ang pagsama ng Espiritu Santo, ang inyong Espiritu. Madarama ninyo ang kapayapaan na ipinangakong iwan ng tagapagligtas sa kanyang disipulo. Kasabay ng kapayapaang iyan, ang maningning na pag-asa at damdamin ng liwanag at pag-ibig ng Ama at ng kanyang pinakamamahal na anak na namumunos sa kanyang kaharian sa lupa sa pamamagitan ng paghahayag sa kanyang buhay na propeta. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Our beloved Father in heaven, we are
so thankful. Amin na mahal na Ama sa langit, nagpapasalamat kami na nagkaroon kami ng pagkakataon na marinig ang mga magagandang mensaheng ito na ibinigay ng may malakas na kapangyarihan ng aming mga dakilang pinuno ngayong gabi. Hinihiling po namin na mga salatang ito ay tumimo sa aming mga puso na makauwi kami na may sabuhay ang mga bagay na narinig namin ngayong gabi. Niling namin na tulungan niyo po kami maging sigurado at mga matatapat na tagasunod ni Jesucristo upang mapanatili namin ang aming mga buhay at pag-asa na nakasentro sa Kanya. Niling po namin na sa pag-uwi po namin ay mapasamin ng banal na Espiritu bilang aming gabay upang mamuhay kami ng ayon sa nais ninyong paraan ng pamumuhay namin. Papasalamat po kami para sa aming tagapagligtas na si Jesucristo at tulungan niyo po kami gawin ang aming mga responsibilidad sa mga huling araw na ito. Hiniling po namin na ang Espiritu ay palagi mapasa amin at nang makahayo kaming gabi na may pag-ibig at pagkakapayapaan sa aming mga puso at maging mga disipulo na gusto niyo maging kami at sinasabi namin ng mapagpakumbaba ang mga salitang ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.